Počúvate Hrafaktor, podcast o regionálnej histórii z dielne týmu neziskovej organizácie I rozvoj, I región. Volám sa Igor Vzoš a spolu s našimi hostiami vás budem sprevádzať rozprávami o výnimočných ľuďoch, udalostiach a historických faktoch, ktoré tvoria našu regionálnu históriu.
Bola teda tá línia vojnová, áno, ktorá zasiahla teda do toho života ľudí. To zasiahlo do života bežných ľudí. Ale politika fungovala ďalej. Komunálna politika fungovala ďalej a fungovala perfektne. A tak ako napríklad do toho roku 1914 až do 1915 sa zdalo, že teda v tej komunálnej politike vládne súzvuk, a že teda ten Förster je akceptovanou osobnosťou, tak napríklad v roku 1915 došlo k takej situácii, že William Krieger otvorene teda zaútočil na Förstera, že niektoré veci, ktoré ako mešťanosta robí, nie sú celkom v súlade s tým, ako si oni, ako tí pre občania, vážení občania mesta, predstavujú.
Viem povedať príklad nejaký?
Myslím, že to bolo aj v otázke finančnej politiky a v otázke on ako musel ťahať opraty. Áno? Uh-huh. On musel trošku priškripnúť aj tie podnikateľské aktivity, aj všetko, čo z toho vyplývalo, bol vojnový stav. Uh-huh. Postavme do protikladu toho Williama Kriegera, to bol najbohatší človek v Poprade, ktorý chcel zarábať vojna, nevojna. Áno. Čiže niektoré tie reštrikčné kroky, ktoré bol nútený ten primátor robiť, tak sa tomu Kriegerovi nepáčili. A z toho ľudského hľadiska, teda takto, Levočania sa dozvedeli o tom, že tu čosi škrípe. Mm-hmm. Okamžite začali toho Förstera prehovárať, aby išiel do Levoče, aby v tej Levoči sa stal mešťanostom. Mm-hmm. On dostal ponuku na vedenie mesta Levoča.
To fakt? Normálne to, ano, o tom sa
obyslali? Normálne toto prebehlo. Je to v tých novinách zadokumentované?
To ako prestup, vieš, nejako z manšaftu do manšaftu. Keď si dobrý manažer, tak dneska aj korporáty sa bijú o dobrých, schopných ľudí.
A keď sa ten Krieger o tom dozvedel, že tá delegácia z Levoče ho bola prehovárať a on bol ochotný do tej Levoče odísť, tak ho navštívil v jeho dome.
A kde býval?
Kde, hneď poviem, navštívil ho v jeho dome a po dlhom rozhovore ho prehovoril, aby zostal v Poprade. Čiže ten, ktorý ho chcel vlastne zlikvidovať, uznal jeho kvality, išiel za ním a prehovoril ho, aby zostal. To je dneska nevídané.
No to teda...
Takéto. No, Förster býval, on si postavil, to bol jeden z prvých domov, ktorý sa postavil na dnešnej Hviezdoslavovej ulici. Mm-hmm. To je taký dom s vežičkou.
Škôlka bývala.
Kde kedysi bola školská družina, školská jedáleň, potom tam bola materská škola, potom tam bolo dlho nič. Mm-hmm. Potom to menilo vlastníkov.
Mňa ešte celkom zaujíma, keď sledujeme tú dobovú tlač v čase prvej svetovej vojny. Samozrejme, písalo sa o vojne, písalo sa o komunálnej politike. Ako fungovala v tom čase, povedzme, kultúra, šport v Poprade? Zaniklo to? Utlmilo sa to?
Šport nefungoval a kultúrne spolky fungovali. V Poprade napríklad veľmi dobre fungovalo kino. To... Sice kdejaké dejiny uvádzajú, akože, že kde boli prvé kína, no ale jedno z prvých kín na území Slovenska bolo v Poprade. A to fungovalo, každý týždeň menilo svoj program. To kino si musíme predstaviť asi tak, že neexistovalo, že premietali nejaký celovečerný film alebo niečo také, ale bola to séria krátkých filmov, obyčajne tá šablóna pre zostavu toho programu bolo, že to bola nejaká komédia. Áno, však boli tie americké komédie, všetkých tých komikov nemého filmu, počnú s Lupinom. A potom tam bola nejaká melodráma, potom tam bol nejaká ľúbostný film, potom niečo spoločenské. Vždycky to bola séria 4-5 týchto krátkych filmov. No a Béla Berkeš bol vždycky rád tomu filmovému predstaveniu, pretože on tam hral ako muzikant, robil doprovod hudobný, no a to bol pre neho samozrejme kšeft. A kino v Poprade zaviedol a prevádzkoval tlačiar Fuchs.
A kde to bolo to kino v tom čase?
No, najprv sa premietalo v Tatre. To bol hotel naproti stanici. A potom Fuchsovci teda postavili kino na rohu ulice 1. mája a Štefánikovej. Tam, kde bola slovenská reštaurácia. Áno. Textilné obchody nejaké sú tam teraz. Tam bolo to kino. A potom... Samozrejme, keď sa zrekonštruovala Reduta, tak potom to bola najmodernejšia kinosála na Slovensku po rekonštrukcii Reduty v 30. rokoch. No tak toto kino tam zaniklo, to už nemalo šancu proti tomuto kino.
No asi áno. Aký bol ten vojnový život ako v zázemí? Že ako tí ľudia, lebo asi museli strádať, asi bola bieda. Neviem, či bol zavedený v tom čase nejaký lístkový systém, alebo teda, že skôr...
prvej časti nie. Až na konci vojny, keď už bolo jasné, to už chýbalo, aj palivo chýbalo, uhlie nebolo, dokonca električka. Tatranská istý čas musela zastaviť prevádzku, lebo Popradská elektra aj nevyrábala, no nemala uhlie, nebolo z čoho. A proste táto strádanie tuto v Poprade prišlo prakticky až v poslednej tretine obdobia prvej svetovej vojny, by sa dalo povedať.
A vie sa počet obetí z tohto mesta, ktorí jednoducho sa nevrátili z tej vojny, teda vrátili sa?
Dalo by sa to veľmi jednoducho vypočítať. Dá sa veľmi presne vypočítať počet evanjelických obetí.
Tak.
Pretože v evanjelických kostoloch, v každom evanjelickom kostole v Poprade je tabula padlým, ktorí padli v prvej svetovej vojne.
Tak, ale to sú len evanjelickí. Čiže tí ostatní?
Tých ostatných sa zase dá vypočítať, dalo by sa vypočítať, keby sme mali všetkých 5 tých tabiel vojnových, pretože všetci, ktorí narukovali, sú na table a tí, ktorí padli, sú prostriedku v takom tmavšom...
Možno by sa to dalo prepočítať z pomeru katolíkov, evanjelikov, lebo predpokladám, že ten odvod sa týkal všetkých a že boli uvedení
rovnako. No, tá konfesná skladba obyvateľstva sa vtedy už menila, pretože už prichádzali ľudia z dedín a to boli katolíci.
Čiže to je ťažko
povedať. Mesto boli evanjelici. Nemci, evanjelici.
Stále ešte dominovali v Poprade.
Pre mňa veľa nových informácií, musím povedať. Dúfam, že aj pre poslucháčov tohto podcastu. Čo by sme na záver povedali k tejto vojne? Keď iba prejdem tú vojnu, ako toto bol hlavne ten začiatok a tie strádania počas vojny, ale aký bol koniec tej vojny? Ešte ak si dáme k tomu takú jednu pár slov. Ako to prijali? Lebo toto mesto bolo nemecké, maďarské a v podstate tí Nemci, aj Maďari, aj Uhorsko končilo. Znamená, že pre nich sa končila ako keby nejaká dejina.
Veľmi v tomto meste ani nevedeli, že sa skončilo Uhorsko. Vedeli, že sa skončila vojna. Ale... Nie, že nevedeli, ale nechceli prijať to, že sa skončilo Uhorsko. A predpokladali, že to Uhorsko bude pokračovať. To je jeden moment. No a ten druhý moment, hádám, je ten, že vzhľadom k tomu národnostnému zloženiu toho obyvateľstva tu neprijali Československú republiku.
Na to sa práve pýtam.
Tu to bola veľmi, veľmi tak s nevôľou, dá sa povedať, že prijímali existenciu nového štátu. Ale možno to také typické, nie ani nie typické, ale možno také tak niečo symbolizujúce je v tom, ako do Popradu vôbec to Československo prišlo.
Tak, práve na to sa chcem opýtať. Možno povedať, že Československo do Popradu priviezla armáda?
Áno. Československo do Popradu priviezol pancierový vlak. Tak, dá sa povedať.
No a tam, čo si mám pod tým predstaviť? Že...
A tam vznikla práve taká situácia, ktorú by každý hollywoodský firmár využil neuveriteľným spôsobom. Mm-hmm.
Ja ju určite využijem na ďalší podcast, ale dopoďte aspoň takú krátku epizódu k tomu.
No, čelný predstaviteľ mesta stál v noci o druhej na železničnej stanici teda v Kolajsku. Od Žiliny prichádzal pancierový vlak Československej armády. V čele toho pancierového vlaku bol gulometný voz, samozrejme.
Mm-hmm.
A ten gulomet bol namierený na tú stanicu. A na Košickom zhlaví, teda na druhej strane stanice, stál vlak maďarskej armády, ktorý tvorili nákladné vozne s nakradnutým materiálom z tatranských hotelov. A na konci toho vlaku bol gulometný vozeň maďarskej armády s gulometom namiereným do Popradskej železničnej stanice. Čiže mešťanosť mesta stál medzi dvoma gulometmi.
Fúha, tak toto je fakt na Hollywood.
No. A stála s ním aj taká figurka, ktorá veľmi razantne teda potom vstúpila do života a diania v meste, ktorá sa volala Adolf Janouš a bol to sládek popradského pivovaru.
No tak teraz.
Nie, mešťanostom bol Koloman Förster.
Ešte stále bol mešťanostom Koloman Förster.
Ale aj viem, že jeho príbeh potom končil ešte v Maďarsku.
Áno, to bol veľký životný príbeh, ktorý dokumentuje, že aký kvalitný úradník a politik to bol.
Ale o tom zrejme na budúce.
Aj o Förstrovi na budúce, aj o začiatku Československej republiky v meste na budúce. A toto bola výborná uputavka, ďakujem. A jedna z ďalších tém, Popradské pivovar. Veľmi pekne ďakujem za účasť, páni.
Určite jedna téma aj samotné Popradské noviny.
Aj noviny.
No, tie Popradské noviny by boli možno veľmi zaujímavá téma, už len tým, že ja 10 ročia, dá sa povedať, chodím a prosím, aby sa tie Popradské noviny
dostali
do Popradu. No. Lebo to, že sú u Argaláča v skrini, tak to ešte nie fyzicky teda tie noviny, ale ich kópie. Tak to ešte pre Poprad by neznamenalo nič, ale zaujímavejšie by bolo z tých novín, z tých zaujímavých vecí, z tých novín, urobiť jednu publikáciu. Mm-hmm. To by bolo zaujímavé.
Hm. OK, pani, veľká vďaka. Veľká vďaka a verím, že sa tu vidíme zase.